የቀኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ክሰምዑ ፀኒኹም ብቐጥታ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ መቐለ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገምጋሙን ምንቕቓፉን ቀፂሉ ኣሎ። ዘጊድ ኣቦ መንበሩ ሕወሓት ንዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ፖሊት ቢሮን ኣውሪዱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ተወሲኑ ኣሎ። ወይዘሮ ኣዝየን መስፍን ድማ ካብ ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ተኣጊደን፣ ኣቶ በየነ ምክሩ ከዓ ካብ ፖሊት ቢሮ ወሪዶም፣ ክልተ ካልኦት ኣባላት ፖሊት ቢሮ ድማ መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ትፅቢት ይግበር። ንነዊሕ ዓመታት ኣባል ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ዝነበሩን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ካብ ሕወሓት ዝተባረሩን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ እዚ ገምጋቦም ክህቡና ዓዲምንዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ኣቶ ገብሩ ይቕፅሉ።
እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ገምጋምን ምንቃፍን ናይ ውሽጢ ተኣጂሉ ዝፀንሐ ጎንፂ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ድሕሪ ሕልፈት መለስ ኣብ መንጎ ናይ መለስ በዓልትን ኣብ መንጎ ንኡ ዝቃወሙ ብፍላይ ቶም ነበራት ኦልድ ጋርድ ዝበሃሉ እውን ዝፀንሐ ጎንፂ ነይሩ እዩ። እቶም ስልጣን ዓቲሮም ዝፀንሑ መብዛሕትኦም እሞ እዞም ሕዚ በዚ ገምጋም ተወቂዖም ዘለዉ እቶም ናይ መለስ ሌጋሲ ተኸተልቲ ኢና ዝብሉ እዮም። ተወቃዕቶም ከዓ ብመሰረቱ እቶም ቅድሚ ሕዚ ብምንትኻእ ተባሂሎም ተወጊዶም ዝነበሩ እዚኦም እዮም ወቂዖሞም ዘለዉ። ስለዚ እቶም ውሽጢ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጎንፂ ናቱ መርአያ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይረአየለን።
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ንብዙሓት ዓመታት ናይ ሕወሓት ኣባል ፖሊት ቢሮ ኮይኑኹም ምስ ምስራሕኩም ከምዚ ዓይነት እዚ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ካብ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባልነቶም ክወርዱ ብጉባኤ ዝካየድ ከምዚ ኣብ ማእኸል ብማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምውራድን ናይ ምእጋድን ኩነታት ዘጋጠመ ደ ነይሩ ቅድሚ ሎሚ?
ትክክል። እቲ ጉባኤ ዝበሃል ናይ መጨረሻ ምዕራፍ ሃብ እዩ። እቲ ዝላዕለ ኣካል እዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓመት እናፀንሐ ስለ ዝበል ዝኾነ ኣብ መንጎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ስራሕ ፍፃሚ ናይ ምውራድ ናይ ምብራር ናይ ምስጓግ ኩነታት ተራእዩ። ናይ እንግዳይ በሪሁ ንካልኦትን ምውጋድ እዩ ነይሩ። ፀኒሑ እውን ንፈልጦ እዚ ናይ 93 ዓ.ም ናይ መለስ ምስብሓት ነቲ ካሊእ ጉጅለ ዝበልዎ ዝወገድሉ ስለ ዝነበረ እዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ኣይመስለንን። ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይወግድ እዩ ንስራሕ ፍፃሚ
ብደረጃ ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ዝወረደሉ ኩነታት ግን ኣጋጣሚ ነይሩ ዶ?
ብደረጃ ኣቦ ወንበር እኳ ኣሎ ምባል ልሕግር እዩ። ኮይኑ ግና ንኣብነት ኣባይ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ማለሊት ኣቦ ወንበር ነይሩ እዩ። ናይ ማለሊት ጉባኤ ተዘይተገበረ ግን ኣባይ ባህዮ ወሪዱ መለስ ተተከሉ ኩነታት ነይሩ እዩ። ስለዚ ብማለሊት ደረጃ ተኻይዱ እዩ። ብውሓድ ደረጃ ግን ኣቦ ወንበር ዝወረደሉ ኩነታት የለን።
ኣቶ ገብሩ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ምፍሕፋሕን ምስሓብን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናይ ምውቃዕን ምጥቃዕን ኩነታት እዩ ዝበልኩሞ ብስሩ ግን ብናይ ሓሳባት ናይ ኣንፈታት ኣፈላለያት ኣይተልዓሉን ኣይነበሩን ድኹምቱ ዘለኹም እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ለፍቲ ውሽጢ ዘሎ ዘሰሓሕብ ዘሎ
ሓደ ግፅ ክኾን ዘሎ ጉዳይ ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ክልትኡ ጉጅለ ሓድሽ ሓሳብ የለን። ሓድሽ ኣይዲሎጂ ኣይተልዓለን። ሓድሽ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ እውን ወይ ናይ ፕሮግራም ኣፈላላይ ኣይረአናን። ክሻብ ሕዚ ውዙእ ዘርኢ ዝተሰምዐ ነገር እውን የለን። ኣብቲ ብቀደማይ ዝቀረበ መግለፂ ዝሰማዕናዮ ኣብ ውሽጡ ንጉጅጃል ከም ዘሎ፣ ብኔትወርክ ምስራሕ ከም ዘሎ፣ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ከም ዘሎ፣ ነቲ መደባት ብዝግባእ ዘይምስራሕ ከም ዘሎ፣ እስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ጠፊኡ ከም ዘሎ እዚኦም እዮም ተቀሪቦም። እዚኦም ከዓ ብመሰረቱ ናይ ፕሮግራም ጉዳያት ኣይኮኑን፣ ብመሰረቱ ናይ ኣይዲሎጂ ጉዳያት ኣይኮኑን፣ ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ ኣከዳትን። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ንምውቃዕ ዘቐመጦም ድኽመታት ተባሂሎም ዝግለፁ እንተዘይኮይኖም ምስቲ ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ምስቲ ዓዲ ሙሉእ ዝሓቶም ዘሎ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ነውጥታት ዝኸዱ ምፍሕፋሓት ምልክታት ኣይተረአዩን። ስለዚ እዚ ምፍሕፋሕ እዚ ብመሰረቱ ናይ ክልተ ዳይናስቲ ናይ ክልተ ጉጅለ ምፍሕፋሕ እዩ። እቲ ሓደ እቲ ናይ ብመለስ ዘምልኽ ብመለስ ዝኣምን ስልጣን ሒዙ ነይሩ ንሱ ከዓ ሕዚ ብተርኡ ተወቂዑ ብካሊእ ምስርሓትን ካልኦትን ዝመርሑ ረኺቦ ጉጅለ ከዓ ሕዚ ፀብለልታ ረኺቦ ኣሎ ፍሕፍሕ ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ምሽግሻግ እምበር ምንም ዓይነት ናይ ሓሳብ ክሻብ ሕልተሰምዐ በዘይካትም ዓንቶ ዝበልኩም ናይ ኣሰራርሓታትን ናይ እስትራቴጂ እምበር መሰረታዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ኣፈላላይ ኣይተሰምዐን ኣይተረአን
ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ብዝተኣሳሰረ ኣብ መንጎ ኣርባዕተን ኣባላት ይህወ ደግ ዘይምቅልዳዊ ምህላው ህወሓት እውን ዝነበሮ ክብርን ተፅዕኖን እናወረደ ምስ መምፁ ናይ መሳሓሓቢ ነጥብዶ ክኸውን ኣይክእልን
ኮን ይኽእል እዩ እቲ ዋና ጉዳይ ኣመራርሓ ህወሓት ሓሳብ ካልፈንቀቐ ካብ ዝወደ ፀኒሐ እዩ እዚ ዓዲ ብዝደልዮ ሃገር ሙሉእ ብዝደልዮ ዋላ ትግራይ እውን ብዝደልዮ ደረጃ ሓሳብ ከንፅእ ሓሳብ ከቅድም ለውጥታት ከሰጉም ኣይከኣለን ደው ካብ ዝብል ፀኒሐ እዩ ቅድሚ ሕልፈት መለስ እውን ጀሚሩ ማለት እዩ ግን ምስ ሕልፈት መለስ ከዓ ብስልቲ ደረጃ ሽዑ ዝያዳ ተቓሊሑ ናይ ሓሳብ ልዕልና ስኢኑ ዋላተን ቅድሚ ሕዚ ትኽክል ይኹን ኣይ ትኽክል ብሓሳብ ልዕልንኡ ዝቕበልኦ ዝነበራ ውድባት እውን ምላዓዓል ጀሚረን ብኣቤን ኦፒድዮ ዋላ ካልኦቶም ውን ሎሚ ኩሉና ሓደ ኢና ኣብ ሓደ ደረጃ ኢና ዘለና ዝብል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ተሓደ እንተሓደ ከኽብሮ ክቕበሎ ይከኣለን ስለዚ እቲ ምፍሕፋሕ ናይ ስልጣን ናይ ልዕል ኢልካ ፅብለል ኢልካ ምርኣይ ናይ መምራሕ ጉዳይ ፀኒሑ እዩ መወዳእቱ እውን እዙ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምጥን ኣመራርሓ ስለ ዘይረኽበ ምስቱ ድሌታቱ ብሳማማዕ ኣመራርሓት ስለ ዘይረኽበ ኣብዚ 2-3 ዓመት ከዓ ንዓመታት ተላዓዩ እዙ ዝያዳ ኣብ መንጎ ሰን ፓርታት ዝነበረ ርክብ እውን ኣጓባሂርዎ ኣቃሊዕዎን እውን ኩለን ለውጡ ወንሳን ኢህኣደግ ከም ኢህኣደግ ይኹን ተን ኣባል ፓርቲታት ውድባት እቲ ህዝቢ ዝሓፍተ ዘሎ ለውጢ ከምፅኦ ኣለዎ ኣይከኣላን ኣይተቕብላውን ጥልቂ ተሃድሶ ተበላ እውን ናይ ሳራሓ ሽግርና ናይ ፋፅማ እዩ ናይ ሙስና እዩ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት እዩ እምበር መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ሽግር ኣለና ኢለን ኣይቀረባን ኩለን ስለዚ በዚ ምስቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ዘሎ ዲሞክራሲ ጠፊኡ እዩ ብመሰረቱ ዲሞክራሲ የለን ነፃነት የለን መሰል ተረዲፅ እዩ ፖለቲካዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ተዓፊኖም እዮም ናይ ኢኮኖሚ ፍትሒ የለን ውሑዳት ዘፍትምሉ ብዙሓት ኣብ ሽግር ዝነብሩሉ ስእለ ስራሕ ዝዓበየሉ እዚ ኩሉ ዝብሉ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝደልዩ ጉዳያት ናይ ኣወዳድባ እውን ለውጢ ዝደልዩ ጉዳያት ነዚኦም ክምልስ ስለ ዘይከኣሉ ስበስትኻ ምንኻስ ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት ናይ ኣፈላጥማ ጉዳያትን ስበስትኻ ናይ ምንኻስ ኩነታት ተኸቲሉ ኣለዉ ኩለን ፋርታት እዚ ተረአየ እዩ ኣብ ኦሮምያ ንንሙኽታር ንንመስተር ንካልኦቶም ሰዊኡ ኣሓሊፉ ኣብ ብኣዴን እውን ንንበረኸት ሰዊኡ ኣለዎ ዋላ እኳ ውሳነ ዘይወፅ ተኾኑ ባዕሎም ተኾኑ ስእዎ ኣውፂእዎም ኣብ ቲፒኤልኤፍ ካ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ን ኣባይ ወልዱ ኣዜ በየነ ምክሩ ካልኦት እውን ክቅፅሉ ዝኽእሉ ሰዊኡ በሊሕ ኣሎ ግን ነቲ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ዝምጥን ነገር ግን ክሻብ ሕዚ ናይተረኣየ ኣለው ተዊ ኢህደገ ጠቕላላ ይኹን ኣብተን ኣባል ፓርቲታት እዩ ስለዚ ቲፒኤልኤፍ በቲኣተን እውን ተታሒቱ ዝረአየ ምንም ናይ ለውጫ ኣጀንዳ ከምፅእ ክመርሐን ዘይክእለሉ ኩነት ተፈጢሩ እዩ እዙይ እቲ ዋና ጉዳይ ክረአ ዘለዎ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተኸደ እውን ኣብ ሓደ ውልቀ ሰተን ጠጢሉ ዝነበረ ስርዓት ትፈርስ ቀርናፍ ይስእን እዩ ከምዚ ሓላው ዘይብለና ባጊዕ ዝብተና ከምኡ እዩ ኮይኑ ድሕሪ መለስ ሞት እዩ ኣጋሂድዎ ዘሎ ንኩሉ ተካእቲ ስርዓት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ብደንቢ እናተሰመረ ነዚ ዓዲ ንቅድሚት ብዘሰጉም መንገዲ ኣይኸደን ነይሩ ናይ ስልጣን ምብልዳል እዩ ነይሩ ስልጣን ከዓ ኣይፀኒሐን ተናሓንሓት ስለ ዝበፅሑ ኩነታት እዚ በእዩ ተፈጢሩ
ኣብ መወዳእታ እዚ ኣኼባ እዚ ኣይተወድአን ዘሎ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ኣብዘን ዝቐፅላ ሰማዓልታት
ሕዚ ከም ሰባይል ዘሎ ሻብ ሕዚ እቶም ዝተነቐፍሉ ዝበሃሉን ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣገዱን ኣትሕቱ ዝተገበሩን ክልተ ስራሕ ፈፃሚ ተነቒፎም ኣለዉ ክልተ ካብ ዝነበርዎ ሓላፍነት ኣትሒቶም ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ ስምሐ ተባሂሎም ዘለዉ ሓንቲ ከዓ ተኣጊዳ ኣላ እዚኦም ስራሕ ፈፃሚ እዮም ኩሎም ዝቕፅል ናብ ማእከላዊ ኮሚቴ ይክወርድ ካብ ማእከላዊ ኮሚቴ እውን ክባረሩ ዝኽእሉ ክንቀፉ ዝኽእሉ ማለት ካብ ማእከላዊ ኮሚቴነቶም እውን ስጎጉ ዝኽእሉ እዩ ክስዕል እዚ እዩ ክኾን ዝኽእል ግን ትዋና መስርሕ ከይዱ እዮ ኮይኑዎ እዩ ትዋና መስርሕ ኣብ ስራሕ ፈፃሚት ናብ ጎንበርን ኣብ ኣቶም ዝተገበረ ስለ ዝኾነ እዚ ቅፅል ናቲ መቐፀልታ እዩ ግን ከምኡ ዝበለ ኩነታት ክህሉ እዩ ስለዚ ዝምፍሕፋሕ ቀፂሉ ክኸይዱ ማለት እዩ እቲ ሓደ ጉጅለ ስዕሩ ስለ ዘሎ ናይቲ ተኸተልቲ ንዝብሎም ክወግዶም እዩ ካብቲ ማእኸላዊ ኮሚቴ
ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽማይ ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ